Velkommen tilbake til Radio Riks gjestehus. Igjen står jeg ute i døren og tar imot gjestene. Været er fortsatt mørkt og traurig, og spesielt derfor blir det viktig at vi samles her i gjestehuset og koser oss litt sammen. Sammen med god mat, god drikke og en masse hyggelig musikk. For egentlig er vi litt sent ute i dag også. Dagens musikalske gjester er et lokalt band, hjemmehørende både i Asker og Oslo. Jeg hører at de allerede står på podiet, er ferdige med å varme opp og er nå i gang. Da skynder vi oss raskt inn og finner oss en ledig plass, så skal vi komme tilbake med mer om hva som denne dagen kommer til å bli tryllet fram. Ja, dette svingte jo godt. Aha altså et lokalt band. Morten, som var sønnen til gamle doktor Harket i Asker, var svært interessert i musikk. Det samme var Pål og Magne fra henholdsvis Tonsenhagen og Manglerud. På et tidspunkt hadde de vært sitt band, men fant ut at de kanskje skulle spille sammen. Og slik ble det, og vi må kunne si at det har gått ganske greit. Det er første gang Gjestehuset har fått besøk av dette boybandet, så det er moro. Jeg nevnte at vi hadde en mangfoldig meny i dag, og nå har vi fått kokken til å lage i stand en flott julemiddag, kanskje en romjulsmiddag, med kalkun, poteter, rosenkål og brun saus til. Og til all denne gode maten skal vi smake på diverse viner som vi håper kan passe. Vi skal også snakke med noen av gjestene her i Gjestehuset. Her ser jeg de sitter pent og pyntet, så her blir det mye moro. Uansett om kombinasjonene våre passer eller ikke, nå vet jeg at A-ha står klar på podiet med Stay on these roads.
Oh, my feels the call.
Da har jeg fått satt meg ned sammen med noen av gjestene våre i dag, og alle ser helt klare ut for å være med på testing av julemat og tilhørende drikke. Tema her i gjestehuset er også i dag julemat og vin. Og julemat er ikke bare julaften. Mange har svært fet mat på julaften, men da kan det være godt med litt mindre fett i romjulen. En kalkun er jo et slikt alternativ. Nesten bare magert kjøtt. Ja, ofte så magert at vi gjerne vil ha en fyldig saus til for at det ikke skal bli for tørt. Men alt dette kommer vi tilbake til. Aller først vil vi slippe til bandet med A Kind of Christmas Card. Never tell you this. You're not supposed to know where your daughter is. There are ways of life you never understood. It's right here, downtown Hollywood. It's afternoon, it's Sunset Boulevard. I got a stolen moment, try and hide. Right. Nothing much to say. I see this place is as dirty as I feel myself. There are stores of riches at the Roosevelt. That evening prayer, those memories in my little bedroom, mama on my knees. And that's where I'm at, down in Los Angeles. We'll be right back. Og her i gjestehuset julebordet allerede i gang. Jeg har stått i døren og tatt imot alle gjestene, og vi har tent opp. Det jo, for å si det sånn, det blir tidlig mørkt om dagen. Så vi har tent opp, ikke fakler, men vi har ekte fjøslykter som viser vei. Og det tror jeg alle gjestene satte pris på. Nå har vi allerede fått en kalkun på bordet. Det er kalkun, det er poteter, det er rosenkål, og det er ja, litt gelé som kan være til. Og vi har en brun skysaus av stekeskyen. Og så har vi da allerede fått to viner på bordet. Ja, det er en gammel kjenning. Den ene, den første vi fikk, det var Grevinnen og Hovmesteren, rødvin som den heter. Det er jo en favoritt, i hvert fall Grevinnen og Hovmesteren er jo en favoritt blant nordmenn på lille julaften. Ja, jeg vil spørre Tone, hvilken opplevelse hadde du av den vinen, Tone, og ikke minst sammen med kalkunmaten?
Den falt umiddelbart i smak. Den var rund, deilig. Smak av både kirsebær, synes jeg, og andre mørkebær. Og den passet veldig, veldig fint til kalkunen med både rosenkålen, faktisk, og mørktidsgelé, som vi også har.
Jeg merket jo at den hadde litt garvestoffer, men den var frisk og fyldig også. Og smaken for meg, det var moden frukt, som kanskje kunne gå i retning av røde plommer. Den er jo fra Puglia, som er jo da nederst på hælen i Italia. Og der er det godt og varmt om sommeren. Nå er det ikke veldig mye sukker i den. Det er innenfor det jeg definerer som en tørr vin. Det er en 6,2 gram per liter vin, og det er ikke mye, men det er sånn midt på treet for det vi kaller en tørr vin. Den har fyldig duft. Den er rund og saftig i smaken. Det er en liten kraftpakke. Men samtidig så går den da i retning av moreller. Den har litt mye alkohol. Og det vil du kanskje kjenne. Det ble nevnt over bordet her at den varmer litt. Og det er gjerne en effekt du får av alkohol. Altså 13,5% alkohol. Så fikk vi da en annen vin også. Det var en Barbera, en 100% Barbera fra Piemonte. Ricossa Piemonte Barbera heter den. Og Janka, hvordan passet den inn i maten din?
Det første inntrykket, det var jo at duften var veldig vanskelig å få tak på. Den luktet på en måte veldig lite. Men når man smakte på den uten mat og lot den skylle rundt, så hadde den en nydelig ettersmak. Da kjente du også garvestoffer og så videre. Den passet kjempefint til maten. Absolutt.
Du nevnte også at du opplevde den som en litt mer matvin enn den første. Den første var jo lett å drikke og lett å like, så den kunne passe til å bare sitte og kose seg med også, vil jeg tro. Mens den andre, den var en litt mer matvin. Begge to er en god julvin. Det var en god start. Så nå skal vi fortsette å spise litt, og så får vinkelneren servere oss to andre viner. Ja, nå har vi fått vinkelneren til å skjenke to nye viner i glassene våre. Og den første, det er en California-vin. Det er en Pinot Noir, og vi må jo bare slå fast at Pinot Noir fra Bourgogne i Frankrike og Pinot Noir fra California, det er to forskjellige ting. Det som er typisk kanskje for Pinot Noir. Det er jo dette med at du får litt bringbær, litt jordbær touch inn i både duft og smak. Men her var det ikke så mye av det. Det var kanskje litt mer modne jordbær og bringebær. Mulig at det er det riktige betegnelsen. Men den Stonewood Pinot Noir, som den het, den var passe frisk og fyldig. Lite garvestoffer, lite grann var det, men ikke mye. For meg så var det altså en behagelig, urteaktig ettersmak, kjente jeg. Men Tone, hvordan synes du den passet til maten?
Dette var en vin som var litt pussig i utgangspunktet. Den hadde mye mer... Den smakte annerledes enn en lukt. Og jeg synes faktisk den smakte litt parfymert, så kan man tenke, er det positivt eller negativt? Vi snakket litt rundt her bordet om det kunne være... Om den hadde en litt sånn tendens til litt fermentert jordbær. Litt når jordbærne begynner på en måte å bli litt rann sånn før du kaster dem.
Litt godt moden, altså.
Litt vel godt modne, sånn at du kanskje ikke spiser dem. Men jeg synes det var egentlig ganske mye sødme i den, som jeg opplevde, til tross for sukkerinnholdet, som ikke var så veldig høyt.
Det var vel ikke mer enn 4,5 gram per liter, og det er jo godt og vel en tørr vin.
Og så synes jeg på en måte, den tok seg opp etter hvert. Da ble det mer på en måte, da matchet den maten mer også. Men den var litt spesiell kanskje i starten.
Jeg er enig med Tone også, at den var helt annerledes enn de andre. Og det jeg satt igjen med av ettersmak var også den sånn litt sånn bitter grønn paprika på en måte. Og det med de fermenterte jordbærene, de som på en måte har bikket over, det er jeg helt enig i.
Og det neste vi fikk i glasset, det var da altså en Banfi Laltra 2016. Banfi er jo ikke noe smågutt, det er en storprodusent. Vi er kjent med Brunelloene nede i sørlige Toskana. Men her var dette en 100% Barbera som kom fra Asti, byen Asti i Piemonte, altså helt i Nord-Italia. Og den har fått mange poeng blant ekspertene, 85 poeng av 100 oppnåelige, og meget godt kjøp er kommentaren til ekspertene. Og for meg så var det altså mye bærpreg på lukta. Den var saftig og mørke røde bær, og veldig god fylde, synes jeg. Men Janka, hvordan passet den til maten din?
Den passet helt nydelig. Det var en særdeles god vin. Den hadde nok tanniner til at den tok maten. Akkurat passet med tanniner. Den hadde en nydelig ettersmak. Du kjente, som man noen ganger sier, at det er en sammenheng mellom pris og kvalitet, så kjente jeg kanskje det her.
Men da skal vi få litt mer på tallerken og litt mer i glasset. Vi ber vinkelneren å komme med de to neste flaskene. Ja, jeg er liksom delt på sinfandeldruen. For nå har vi kommet altså til California igjen. I forrige program så ble vi godt kjent med området Mendocino. Det er der alle 68-erne bor. Og en av gjestene hadde da vært i Mendocino og møtt disse 68-erne. Men dette altså en blandingsvin. Det en Petit Syrah, en Zinfandel som hoveddruen, og det en Syrah og en Cabernet Sauvignon drue inn i vinen. Og den blitt lagret på gamle bourbonfat. Dette var altså en vin med mye smak. Det ikke noe å si på den. Mye kraft og fylde stikkord for denne. Litt lær og lagringspreg og ikke minst krydder, kjenner jeg. Vinen heter altså Thousand Stories Bourbon Barrel Age Zinfandel, altså 2015, altså 3 år gammel. Den kan sikkert ligge lenger. Men denne vinen, den lages da i små og unike produksjonsserier. Vinmakeren velger nøye ut hvilke vinmarker, druer og eikefat som benyttes til hver serie. Hver lille produksjon en mulighet for nye oppdagelser. Amerikas beste bourbon-destillerier har bidratt da med fatene sine. Og denne tilnærmingen fremkaller den runde karakteren, og det skal jeg underskrive på. Det var en veldig rund vin. Selv om det var en kraftpakke, vil jeg si. Tone, hvordan smakte denne til maten din?
Først måtte jeg bare smake den, for den var bare, som du sier, kraftpakke. Den var bare helt fantastisk. Det bare eksploderte på en måte. Det første jeg tenkte på, det var nesten sånn... For det var så luktet jeg på, den var veldig... Tenkte jeg, det mørke bær, frukt, og så videre? Jeg ikke helt sikker. Men jeg synes det første som slo meg, det var at den smakte lakris. Jeg innmari glad lakris. Veldig mye smak, og noe utrolig fyldig. Og nesten sånn på grensen, kanskje dessertvin, og kanskje veldig god med sjokolade. Det tror jeg faktisk. Og så kjente jeg sånn veldig tydelig eikepreg også.
Tone, når du snakker, så hører vi ringling fra bjeller, julebjeller. Hvor kommer de fra?
Dette juleøredobber fra Kappahl.
For å si det sånn, det kan ikke bli mer jul enn det vi har her i gjestehuset i dag. Nå har vi altså fått en Tomasi Valpolicella Ripasso fra 2015 i glasset. Etter min mening så var den, ja, for det første så var det en tørrvin. Det var merkbare garvestoffer. Det var en moden lagret frukt, lagringspreg vil jeg si. Og det var tørket frukt i lukten. Den hadde god fylde. Denne vinen, den kom jo fra Valpolicella, altså dalen med de 100 vinkjellere i Veneto i Italia. Ripasso-viner er jo da viner som har gått 2 ganger, som de sier. Og det sjelden jeg drikker den type viner. Både fordi de går litt opp i pris, men også fordi at jeg synes det blir voldsomme viner. Men Tone, hvordan opplevde du den?
Jeg synes det var en nydelig vin. Jeg synes den var, det er fælt å si det, men den var litt drikkelig. Den var rund, den var fyldig. Dette en vin som man godt kan drikke alene også. Den passer også sikkert godt til mørk sjokolade. Men den passet fint til maten.
Kan du bruke den foran peisen?
Ja, det kan man.
Men Janka, hva opplevde du med vinen?
Jeg enig med Tone at ja, den duftet godt, og den smakte godt. Den var fin til maten. En deilig vin, absolutt. Jeg ville kanskje ikke drukket den alene. Jeg ville hatt den til mat, men sånn er det med det er smak og behag.
Hvis vi skal oppsummere litt her i dag, hvordan endte vi med vinvalget til denne matretten? Altså, vi snakker om en kalkun... Altså, den har beholdt veldig mye av saftene sine. Vi hadde da rosenkål til, som en utfordrende grønnsak. Mye bitterstoffer. Men Tone, hvordan kan vi oppsummere dagen i dag?
Jeg synes at alle de seks vinene vi har smakt i dag har passet veldig bra. Sikkert fordi at kalkun, altså hele måltidet var jo nydelig, men kalkun er, den er ikke sånn farlig. Det ikke 3000 på en måte forskjellige smaker som skal bakes inn i det. Så jeg synes at alle de seks vinene har passet veldig bra. Og den aller første vi smakte...
Og den første vi hadde, det var jo Grevinnen og Hovmesteren.
Den synes jeg passet fint. Og så synes jeg på en måte det utviklet seg mer. Og jeg synes også den Zinfandelen var deilig. Og også den siste vi hadde. Men alle kan egentlig anbefales til et deilig kalkunmåltid.
Hvis vi skal prøve å finne ut hva slags type vin er det vi kan ha til et sånt måltid av rødviner, for det er jo det vi har hatt i dag, så kan vi jo tenke i retning av litt komplekse viner. Det kan fungere. De må være litt, hvis vi tenker i retning av juleviner, så er de jo ofte litt runde i smaken. De har ikke veldig mye garvestoffer. Og det som er fordelen med det, det er jo at viner som ikke er for komplekse og ikke for mye garvestoffer, de kan brukes til veldig mye forskjellig. Og som du var inne på, Tone, så er jo kalkun et i utgangspunktet hvitt kjøtt. Det er litt kraftig kjøtt. Og da kan hende vi trenger litt kraftigere vin enn til vanlig hvitt kjøtt. Men Janka, hvordan vil du oppsummere dagen i dag?
At vi har smakt på mange gode viner, og som det er sagt før, at kalkun og det måltidet vi har hatt er ikke så krevende at ikke mange viner kan passe til det. Vi har hatt enklere viner og mer komplekse viner. Og så blir det litt sånn smak og behag, hva du foretrekker. Ja.
Hvis vi hadde hatt som forrige uke, så hadde vi hatt da en ribbestek. Og der er det både mye salt og pepper og andre krydderier kanskje. Og det betyr jo da gjerne at du må ha kraftigere viner til. Nå var det flere av de vinene vi hadde her i dag som kunne brukes til det, vil jeg anta. Men de passet godt til den maten vi hadde i dag, nemlig en kalkun med alt tilbehør. Da skal vi la våre venner ved bordet få kose seg videre og ta en oppsummering av de vinene vi har hatt her i dag. Den første vi fikk var en Grevinnen og Hovmesteren rødvin, laget i Italia, nærmere bestemt i Puglia. Dette er kanskje det varmeste stedet i Italia, noe som ofte vil gi runde og myke viner. I tillegg har denne vinen Merlot-druen som hoveddrue med et innslag av Cabernet Sauvignon. Alt dette merker vi i denne vinen. Den er smaksrik, fyldig og saftig, preg av mørke moreller. Kort og godt en kraftpakke og en vin som er lett å like. Kan nok passe til mye forskjellig julemat eller alene. Koster 140 kroner. Det neste var en Ricossa Piemonte Barbera. Her snakker vi altså om en vin fra Piemonte, området i Nord-Italia ved foten av Alpene. Druen er en 100% Barbera. Sammenlignet med den første var det merkbart mer garvestoffer. Vinen var både frisk og fyldig og rik på duft og smak. Den hadde et godt preg av moden frukt som røde plommer. Den passet godt til vår kalkunmiddag. Den kostet 130 kroner. Den tredje vinen var en Stonewood Pinot Noir og kommer fra USA og er ekte California Pinot Noir. På duft og smak hadde den litt preg av bringebær som vi gjerne forbinder med denne druen. Den passe frisk og fyldig og har lite garvestoffer. Det var en behagelig urtepreget ettersmak. Ikke alle viner har det. Passet godt til vår julemeny. Den kostet 140 kroner. Den neste var en Banfi Laltra fra byen Asti i Piemonte. Også denne vinen var en ren barberavin. Det var mye bærpreg på duften. Smaken var saftig av mørke røde bær, som for eksempel hint av kirsebær. Det var ikke kraftige garvestoffer. Nettopp derfor kan den være anvendelig til flere forskjellige matretter. Ikke minst den julematen vi hadde. Kostet 190 kroner, blir av ekspertene nevnt som et meget godt kjøp. Den nest siste vinen vi hadde var en Thousand Stories Bourbon Barrel Age Zinfandel. Som navnet tilsier, har den ligget og lagret på tidligere bourbonfat. Dessuten kommer vinen fra begrensede produksjonsserier. Den har druer av Zinfandel, Syrah, Petit Syrah og Cabernet Sauvignon, der flere av disse kan være kraftige druer. Vinen hadde derfor mye kraft å fylde. Det var preg av moden frukt, men hadde også preg av krydder og litt lær. Faktisk er den så mørk i smaken at du kan kanskje bruke den til mørk sjokolade. Passet godt til julemiddagen. Den kostet 200 kroner. Den siste vinen vi hadde var en Tomasi Valpolicella Classico Superiore Ripasso. Ja, fint skal det være. I Ripasso-begrepet ligger at vinen har gått to ganger. Nærmere bestemt at den inneholder en del som har hatt en annengangsgjæring fra skallet på Amarone-produksjonen. Dette gjør at Ripasso-viner ofte, for meg, kan bli litt for mye. Denne var ikke slik. Verken for mye sødme eller for mye av annet. Tvert imot var den en tørr vin, med preg av moden og tørket frukt. Den hadde merkbare garvestoffer og god fylde, og passet godt til vår julemiddag. Den kostet 205 kroner. Men da skal jeg flytte litt på meg, og vi skal ta en liten snartur ned til Düsseldorf, der vi skal besøke det som konkurrerer om å være Europas største vinmesse. Og vi, det er allestedsnærværende Jan Egil Aase og meg selv. Så da får dere lytte litt til dette boybandet vi har her i dag, mens vi forflytter oss. Ja, her det så mye å smake på at vi aldri ville klart å komme oss igjennom det bare med de tre dagene messen åpen. Besøket krever derfor mye research på forhånd og en god angrepsplan, og det har vi. Foruten at vi skal besøke noen få utvalgte produsenter fra Georgia, Libanon, Italia og Tyskland, så har vi gjort noen avtaler på forhånd. Dette med noen supere produsenter fra California, som spesialister på druen Zinfandel. En drue som blir kalt for Californias nasjonaldrue.
Vi drakk heimbrent on the rocks og røyka hundretalt sigaretter. Sløkte lyset trass I vårt party Og jeg svarte han Ja, jeg kanskje dum Men kvart har lyset
Ja, Jan Egil, her står vi altså på en av Europas aller største vinmesser Og vin det mulig å få her?
Her det mulig å få vin Det 3300 utstillere Og de regner vel med I løpet av disse tre dagene at det innimot 50 000 besøkende her. De aller fleste av de jo I bransjen, det bransjebesøk først og fremst. Hotell, restaurant, innkjøpere, importører og masse folk fra alle land I Europa I hvert fall.
Når du står og ser utover dette flaskehavet, så gjør I hvert fall jeg meg noen tanker om hvordan det mulig å omsette all denne vinen?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg tenker på det samme selv. Det enormt mange vinprodusenter I verden, og veldig mange av de her. I Norge så vet vi jo at Vinmonopolet nå har over 10 000 forskjellige viner, så det mye å velge I. Men det klart å introdusere en ny vin og få suksess på et europeisk vinmarked I dag, det kan ikke være lett.
Jeg vil tro at det byr på ganske store utfordringer. Det noe voldsomt til markedsføring som må til, tror jeg.
Ja, her det jo veldig mye statlig satsing, og vi ser sånne store nasjonale stender fra Chile, fra Argentina, fra New Zealand, USA ikke minst. Så det ligger tydeligvis mye sånne eksportrådmidler I dette. Så det vel en del offentlig støtte ut og går. Men det klart, på det europeiske markedet I dag, så tror jeg det kan være tøft å komme inn altså, som et nytt land, nytt ukjent land. Sånn som for eksempel vi ser Uruguay og Peru her, og vi ser også enkelt andre land som sliter nok veldig tungt med å få etablert seg.
Men nå skal vi bort og smake på kalifornsk vin, og det kalifornsk vin laget på en meget spesiell drue.
Ja, det Zinfandel-druen, og vi har jo etter hvert fått en del av de på Vinmonopolet hjemme I Norge, Og jeg synes det fantastisk gode grillviner på sommeren. Det til rødt kjøtt. Utrolig bra viner som laget på den Zinfandel-druen. Det relativt høyt prisa I Norge.
Men det har vel noe med våre skatter og avgifter?
Ja, en god del av det, og det selvfølgelig en del transport. Og amerikanerne vel også, det ikke noe lavkostland lenger. Så prisen blir relativt høy når det kommer til Norge, men absolutt verdt å prøve for de som ikke har prøvd det.
Og da synes jeg vi skal bare gå bort og prøve det.
Maria danser vi 34 netter. Vi drakk heimbrent on the rocks og røyka hundretalt sigaretter. Sløkte lyset trass I vårt party Og jeg svarte han Ja, jeg kanskje dum Men kvart har lyset vegen når en sløkker Aha, ok, sløkker Og fire
tjener Så sitter vi her sammen med vinmaker Joel Peterson, som grunnla og fortsatt driver Ravenswood Winery. Vi har bedt ham om å fortelle om hva som spesielt med Zinfandel-druen.
Become California's most important grape by 1888. And today it is California's second most planted red grape after Cabernet Sauvignon. It is planted widely in the northern part of California. It grows in many regions and takes the flavor of those regions, so it has a very distinctive kind of flavor.
Joe Peterson forteller at Zinfandel-druen har blitt svært populær og går igjen I mange vinmarker over hele Kalifornien. Den tar lett opp de stoffene som finnes I jorda vinstokken vokser I, og dette fører til at du vil kunne kjenne hvilken vinmark de kommer fra. Han forteller også at Ravenswood har laget viner siden 1976. Målet hans har hele tiden vært å lage vinregionens fruktige viner. Dette gjør han ved å dempe bruken av eik og heller ikke ha for mye sødme. Det blir derfor pussig når en kjent amerikansk vinmaker som Joel Peterson kun bruker fransk eik. Men på denne måten ønsker han altså å oppnå målet sitt om å få til en mest mulig europeisk karakter på sine viner. Den første vinen Joel Peterson lar oss få smake på Vintners Blend Zinfandel. Vinen har en fruktighet av modne mørke bær, litt krydder og litt eik. Vinen har god struktur, men garvestoffene avrundet. Dette en flott grillvin, men kan også brukes til de fleste retter med rødt kjøtt. Den neste vinen som kommer på bordet Ravenswood Lodi Zinfandel. Duft og smak her går I retning av fruktighet med innslag av plommer og blåbær. Her finner vi Zinfandel-druens karakteristiske krydderpreg. Vinen også både kraft og fylde, og vil passe til retter av storfekjøtt, av vilt og ikke minst til grillretter. Den tredje vinen Beringer Stone Cellars, som laget på en blanding av Zinfandel-druen, syrra og Mourvèdre-druen. Vinen god intensitet og fruktighet og litt lær I duften. På smaken finner vi fruktighet av modne røde bær, noe urter og krydder samt saftighet. Garvestoffene runde og snille. Den har ikke så mye trøkk og tyngde som de dyrere Zinfandel-vinene, så den vil jeg bruke som kosevin eller til grilling. Woodbridge Zinfandel fra Robert Mondavi en vin med godt modne kirsebær I duften. Den saftig og har krydderpreg og varmt krydder. Vinen har god konsentrasjon, lang og har runde garvestoffer. Den vil passe godt til grillet svinekjøtt og til kylling. I tillegg så kan du ta den fram til ost. Petzer Valley Oaks Zinfandel har en aroma preget av modne mørke bær, som bjørnebær, har innslag av krydder og med en lang ettersmak og myke tanniner. Den også en fin grillvin, foruten at du kan bruke den til storfekjøtt. Til slutt så tar vi med Segesio Sonoma Zinfandel. Vinen en moden og sødmefull fruktighet preget av mørke bær og plommer. Vi kan, om vi kjenner godt etter, merke innslag av kokos og sjokolade. I tillegg så har den en varm ettersmak. Her har vi kommet opp på en kvalitet som gjør at den vil passe godt som en vin til de store middager. Den går godt til alle de store kjøttmiddager av okse, lam og viltmiddager. Vinen trøkk og fylde og vil klare seg godt mot godt krydret kjøtt. Ja, Jan Egil, dette må vel kunne kalles en stor opplevelse?
Ja, det mye som taler for at disse Zinfandel-vinene bør komme mer I fokus hjemme I Norge også. De som vi har sett her nede, det flotte viner, jeg tenker grillsesongen, sånn som vi bruker kjøtt på grill, vil dette være utmerkede viner som passer til det. Det ikke tvil om. Det klart, det noe kostbare I forhold til mye av det andre vi bruker I Norge, men absolutt verdt å prøve. Jeg foreslår til grillmaten til sommeren.
Men dette med Zinfandel-druens opprinnelse ikke så mye snakk om blant disse kaliforniske vinprodusentene.
Nei, det har vært litt fram og tilbake der. Det helt klart at det en europeisk opprinnelse. Vi vet jo at den druen som kalles Primitivo I sørlige delen av Italia, brukes den mye, den genetisk helt lik Zinfandel-druen. Så det flere land som ønsker å gjøre krav på opprinnelsen. Vi vet at franskmennene gjør det, vi italienerne, men noen hevder også at dette kommer lenger østfra I Europa.
Da har du fått et lite innblikk I noen av de store rødvinene som vi har her I Norge fra Zinfandel-druen. Håper du hadde nytte av det? been walking. Vel, den siste aha spilte der var Spanish Steps, og før det hadde vi vinmessen Provein og snakket med noen celebriteter innen vinverdenen. Så da har vi kommet til slutten, denne gangen også. Gjestene har så vidt begynt å pakke sammen. Aha er i gang allerede fra podiet med sin siste låt. Spanish Steps. Vi høres. But I watched you going under. It's a thought I could not bear. 5,000 miles I'm away from you. Drifting by the Spanish Steps tonight. Cause you've got my number. Guess you've got my line. Guess you've got my number. Should I be on your mind? Late at night, your footsteps, barefoot on the floor. Tender eyes from sleeping in the darkened corridor. I come up the stairway, my naked enemy comes stumbling towards me. Wish I could set you free. 5,000 miles I'm away from you. Drifting by the Spanish Steps tonight. Guess you've got my number. Guess you've got my line. 5,000 miles I'm away from you. Sleeping by the Spanish Steps tonight. You've got my number. Should I be on your mind? I'm not that hard to find. 5,000 miles from you, drifting by the Spanish Steps tonight. Cause you've got my number. Cause you've got my line. 5,000 miles I'm away from you. Sleeping by the Spanish Steps tonight. Cause you've got my number. Got my life.